რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ისევ გავაგრძელებთ საუბარს აფხაზეთში ომის დაწყებამდე არსებულ ვითარებაზე და ამჯერად შევიტყობთ იმ წინადადებების თაობაზე, რომელიც ქართულმა მხარემ მოამზადა აფხაზეთის სტატუსის განსასაზღვრად და რა სახის შეთავაზებები მოჰყვა ამას აფხაზური მხრიდან. მოუსმენთ ისტორიკოს გია ანჩაბაძის ინტერვიუს, რომელიც თავად ხელმძღვანელობდა იმჟამად ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ კომისიას და რომელიც სოხუმში ჩავიდა მისი სიტყვებით ძალიან ლიბერალური შესთავაზების წარსადგენად. უფრო დეტალურად თავად გია ანჩაბაძის ინტერვიუდან მოვისმენთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ ჩვენ სტუდიაში სასაუბროდ დაბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გერმანელი დიპლომატი ელჩი დიტერ ბოდენი, რომელიც 1995-96 წლებში ხელმძღვანელობდა ეუთოს მისიას საქართველოში. 99-2002 წლებში ის იყო გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი საქართველოში და გაეროს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი. 2002-2005 წლებში კი ეუთოს გერმანიის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა. და გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი. მოდით ერთად მოვისმინოთ გია ანჩაბაძის ინტერვიუ და შემდეგ გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლოთ საუბარი სტუდიაში.
Но в это время, когда еще была война и стреляли еще по городу орудия, так называемая была создана абхазская комиссия.
Индрос роса ჯერ კიდევ ომი იყო და ქალაქში იარაღს ისროდნენ, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული აფხაზური კომისია. მისი შექმნის იდეით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოვიდნენ. ისინი ამჟამადაც პარტიის სათავეში არიან და ერთ-ერთ პირველს მე შემომთავაზეს მონაწილეობა. მახსოვს კიდეც ვინ შემომთავაზა, ეს იყო იულიანე ხაინდრავა. მაგრამ მაშინ ეს მხოლოდ იდეა იყო და ამ იდეის ჩამო ყალიბებაში სხვა პოლიტიკური ძალებიც მონაწილეობდნენ ოპოზიციის პოლიტიკური ფრთიდან. ამ კომისიის პირველი სხდომები ფაქტობრივად ჩემი გამოსვლები იყო. ყვებოდი ვინ არიან აფხაზები, რა უნდათ აფხაზებს, რა პრობლემები არსებობს, როგორ უნდა განვასხვაოთ ისინი და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაწუხებდა და ხელს მიშლიდა ის, რომ მუდმივად ახალი ხალხი გვერდდებოდა. თავიდან შემოერთებულებს რომ აუხსნიდი ამ ახალ ხალხთან, თავიდან მიწევდა ყველაფრის ახსნა. რასნაირი არაორგანიზებულობა იყო, რომელიც დამახასიათებელი იყო იმჟამინდელი საქართველოს საზოგადოებისთვის. სიცხადე არ იყო. მაგრამ ასე იყო თუ ისე ეს კომისია ამუშავდა. ჩვენ მუშაობა გვიწევდა ისეთ პირობებში, როცა ჯერ კიდევ სისხლი იღვრებოდა. იმშვენიერ დარბაზში, რომელსაც ჩვენ მუშაობდით, რუსთაველის პროსპექტიდან ქვემეხების ხმა ისმოდა. და როგორც იქნა მივედით რაღაც დასკვნამდე. იმ დროისთვის გამსახურდიას ომი უკვე წაგებული ჰქონდა და გარბოდა საქართველოდან. მოვიდა ახალი ხელისუფლება, სამხედრო საბჭო შეიქმნა, დროებითი მთავრობა და ასე შემდეგ. ქვეყანაში ველური ანარქია სუფევდა. სამეგრელოში გამსახურდიას მომხრეები აჯანყდნენ. ისინი ჩაახშვეს და ამ დროს ჩვენ შევქმნით დოკუმენტი, რომელიც აფხაზური მხარესთვის უნდა წარგვადგინა. ეს იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლების ხედვა აფხაზეთთან მიმართებით. სუსტი შინარსი არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო ლიბერალური დოკუმენტი, რომლის მსგავსიც არასოდეს დაწერილა. მოკლედ, ახალმა მთავრობამ ჩვენ აფხაზეთში გაგზავნა, ჩვენ გავიარეთ განადგურებული სამაგრელო, გავათენეთ ზუგდიდში, სადაც მაშინ მხედრიონი ბატონობდა, მანქანით მივდიოდით და მეორე დღეს უკვე აფხაზეთში ჩავედით და ეს ზუსტად ის დღე იყო, როცა იქ შეიჭრა ყარყარაშვილის დაჯგუფება. ჩვენ არც ვიცოდით, რომ ასეთი ოპერაცია იგეგმებოდა. ერთი ტანკი იყო და რამდენიმე ჯავშან მანქანა. ეს პირველი იყო. ეს არ იყო საბრძოლო შესვლა, უფრო დემონსტრაციული შესვლა იყო. ისინი მივიდნენ ფსოუზე, დალიეს წყალი და ამით აჩვენეს, რომ რაც ფსოუმდეა, ეს სულ საქართველოს ტერიტორიაა. ამით მათ სიამოვნება მიიღეს და აფხაზები კი უფრო გაბოროდნენ. მაგრამ აფხაზებმა მაშინ გაატარეს, რადგან მოლაპარაკება იყო, რომ ისინი დალევდნენ წყალს და წავიდოდნენ. როდესაც ჩვენ ფუნზეს ქუჩას მიუახლოვდით, სადაც აიდგილარას აფხაზეთის ეროვნული მოძრაობის შტაბინა იყო განთავსებული, სხვები მანქანაში დარჩნენ. მე გადმოვედი, რომ პირდაპირ ლიდერებს შევხვედროდი. მთელი ვესტიბული და მეორე სართულზე ამავალი კიბეები გადაჭედილი იყო აფხაზი ახალგაზრდა კაცებით. მაშინ მივხვდი, რომ ისინი მოხალისეები იყვნენ, რადგან გავრცელდა ცნობა, რომ ქართული შეიარაღებული დაჯგუფება შევიდა. მათაც იარაღის ასხმისკენ მოუწოდეს, მაგრამ იცით რამ გამოუცა? ამ ხალხით გატენილ ორ სართულზე ისეთი სიჩუმე იყო, ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებდით. იქ რომ ის ქართული ახალგაზრდები ყოფილიყვნენ, რომლებსაც მე ვიცნობდი და რომლებსაც ხვდებოდი ყოველდღე, იქნებოდა ხმაური ლანძღვა. აქ კი სიჩუმე იყო. და მე მივხვდი რომ მათ ესმოდათ რომ ისეთ საქმეზე მიდიოდნენ საიდანაც შეიძლება ცოცხალი ვერ დაბრუნებულიყვნენ იმიტომ რომ როცა ქართველები ემზადებოდნენ საომრად ისინი ფიქრობდნენ რომ მოიგებდნენ ომს მათემატიკას ეყრნობოდნენ რომ ჩვენ ბევრნი ვართ აფხაზები კი როცა საომრად ემზადებოდნენ ისინი ფიქრობდნენ რომ შეიძლება დაეკარგათ ყველაფერი შეიძლება ვერ გადარჩენილიყვნენ თვითონ ან დასრულებულიყო აფხაზი ხალხის ისტორია მოკლედ ასე იყო თუ ისე სოხუმში რამდენიმე დღე დავრჩით იმავდროულად იქ იმყოფებოდა ყარყარაშვილის ხალხი აფხაზებმა საცხოვრებელი შემოგთავაზეს ჩვენ კონკრეტულად ტურბაზა ავირჩიეთ სადაც ქართველი მებრძოლები იმყოფებოდნენ კიდევ რისი თქმა მინდა მაშინ სოხუმში აფხაზეთის ბევრ წარმომადგენელს შეუხვდით მათ შორის ვისაც ამჟამად არ ეკავა მაღალი თანამდებობა და მოგვიანებით დაინიშნენ მაშინ არძინებასაც შეუხვდით რომელმაც აფხაზურ ქართული საკითხის მოყვარების მოდელი შემოგთავაზა აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაში მან თქვა მოდით ნუვილაპარაკებს ავტონომიაზე და გადაეცით თქვენებს ის როცა ქართულ დეპუტატებს გულისხმობდა პირდაპირ არ ახსენებდა მათ გადაეცით თქვენებს რომ ასე მოიხსნენ და დათანხმდნენ ამ წინადადებას აი ნახეთ ოგეთრა რუსეთის შემადგენლობაში იყო ადიღე ის ავტონომიური ოლქი ახლა ადიღე ის რესპუბლიკაა და ამით რა იცვლებაო მან გითხრა რომ სახელის შეცვლით არაფერი იცვლება არსი არ იცვლება მაგრამ ეს ჩვენ გვჭირდება ორთქლის გამოსაშვებად ჩვენებსაც რომ დავანახოთ რომ რაღაცას ვახცევთ და ბოლოს კი ასეთ მოდელზე შევთანხმდით რომ აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს რესპუბლიკის ფარგლებშიო და ამის შემდეგ შეგვქნათ კომისიები და გავიყოთ კომპეტენციებიო წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ რომ თბილისის დარჩება თავდაცვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ფინანსები დანარჩენი კომპეტენციების გაყოფაზე კი კომისია მიმშველოს და ბოლოს ნახევრად ხუმრობით დაამატა რომ კომისიაში თქვენი მხრიდან ისტორიკოსებს უნდა შეიყვანოთ გიან ჩაბაძის გარდაო. ის თუ როგორ დაუბრუნდით სოხუმიდან თბილისში ცალკე ისტორია. სოხუმიდან ბათუმის გავლით მოგვეხდა თბილისში დაბრუნება. ისეთი ვითარება იყო მე და ჩემი ჯგუფის სხვა წევრებით ძალიან კმაყოფილები ვიყავით. აფხაზური მხარისთვის არც კი შეგვითავაზებია ის ვარიანტი, რის შესათავაზებლადაც ვიყავით ჩასული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ის რაც არძინმა შემოგთავაზა უკეთესი იყო ქართველებისთვის, ვიდრე ის რაც ჩვენ დავწერეთ აფხაზურ კომისიაში.
То, что сами собирались предлагать абхазской стороне, потому что оказывается, что вот то, что предложил Арзенбаш, это было лучше для грузин, чем то, что мы написали абхазской комиссии.
დაუბრუნდით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ გერმანელ დიპლომატთან, ელჩთან დიტერ ბოდენთან ერთად და შოთაშვილიძესთან ერთად, შოთა ნიკახლავთ ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნის ისტორიკოს გიან ჩაბაძეს, რომელიც საუბრობდა ბევრ ძალიან საინტერესო ისტორიულ მომენტზე, ისტორიული მნიშვნელობის ბევრ მომენტზე. მათ შორის ეს არის მომზადებული შეთავაზება რომელიც მაშინ არძიმბასთან იმჟამინდელ ლიდერთან აფხაზეთის ჩაიტანა და იქიდან დაბრუნდა ბევრად უფრო საინტერესო შეთავაზებით, რომელიც შემდეგ არ განხორციელდა სამწუხაროდ. და შესაბამისად ალბათ უპრიანი იქნება რომ საუბარი დავიწყოთ ამ მონაკვეთით და შემდეგ განვიხილოთ უკვე სხვა საკითხები დღევანდელობიდან დავინახოთ ის ისტორიული პროცესიც და ამჟამინდელი ვითარებაც, რომელიც არსებობს ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის. ბატონო ელჩო, პირველ რიგში თქვენ გკითხავთ იმ ვითარების თაობაზე, რომელსაც აღწერს ბატონი გიან ჩაბაძე თავის მონათხრობში. თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორ გაიხსენებთ, ან პირდაპირ რა შთაბეჭდილებები დაგიტოვათ იმ ტექსტმა, რომელიც მოვისმინეთ?
Well, yes, I read this statement with great interest. Well, it refers back to a time which
დიახწავი კითხე ეს ისტორია ძალიან დიდი ინტერესით. ეს იყო ფაქტობრივად დაბრუნება წარსულში. ეს უკვე ისტორიაა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ეს ხდებოდა ომის დაწყებამდე, ქართულ-აფხაზური ომის დაწყებამდე. და ეს მაფიქრებინეს, რომ ეს არის გაშვებული შესაძლებლობების ისტორია, რადგან როცა ჩვენ უსმენთ მის ისტორიას არძინბასთან შეხვედრის შესახებ, მან მიიღო წინადადება, რომელიც ალბათ ყველასთვის ხელსაყრელი იყო. ამ წინადადებას ახლა უკვე ძალა აქვს დაკარგული. წინადადების არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ შექმნილიყო აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ჩემი აზრით, ამ წინადადების მიღება შესაძლებელი რომ გამხდარიყო, დღეს ის ვითარება არ გვექნებოდა, რომელიც მივიღეთ. მაგრამ ყველაფერი გააფუჭა ომმა, ომის შემდეგ აფხაზური მხარე და რასაკვირველი არძინბა, მზად აღარ იყო ამ წინადადებაზე სალაპარაკოდ და დიალოგის გასაგრძელებლად. მახსოვს ვეცადეთ, მიუბრუნებოდით ამ შეთავაზებას. ეს იყო 2000-იანი წლების დასაწყისში, როცა მე გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი გახდით საქართველოში. მაშინ შევიმუშავე დოკუმენტი და დოკუმენტის ცენტრალური წინადადება იყო ის, რომ აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენული ერთეულია. ამ დოკუმენტს მაშინ რუსეთიც უჭერდა მხარს და ეს იყო ასევე მნიშვნელოვანი.
Also supported by Russia, which was important.
დიახ, თუმცა კომპეტენციების გამიჯვნის თაობაზე დოკუმენტი, რომელიც ბოდენის გეგმის სახელით იყო მაშინ ცნობილი, თუმცა ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ამ დოკუმენტს არ მოყვა მაშინ, ხო, არ გაიზიარეს მხარეებმა, ასე ვთქვათ, ის პოზიცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო აი ამ დოკუმენტში, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ რუსეთი მხარს უჭერდა ამ დოკუმენტს, მაგრამ მაშინ რუსეთს სხვა მოცემულობაც ჰქონდა, ანუ ის შუამავალი იყო მაშინ პროცესში და არ იყო ქვეყანა, რომელიც შემდგომ აღიარებს აფხაზეთს დამოუკიდებელ ქვეყნად.
Yes, that is certainly correct. As I say, we have a completely new situation since 2008.
დიახ, ეს მართალია, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს. 2008 წლიდან რუსეთი გამოვიდა კონფლიქტის შუამავლის როლიდან და გახდა კონფლიქტის მხარე, როცა მან აღიარა როგორც აფხაზეთის, ასევე სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მას ხანგრძლივად არ უთამაშია შუამავლის როლი, მაგრამ იმ დროს, როგორც ჩვენ ეს დოკუმენტი შევიმუშავეთ, ჩვენ შეგხვდა სერიოზული წინააღმდეგობა და პირველ რიგში ეს წინააღმდეგობა მოდიოდა ქართველების მხრიდან, რომლებსაც კარგად არესმოდათ ფორმულირება ის თუ რას ნიშნავდა სიტყვა სუვერენული. მახსოვს, ძალიან ინტენსიური დიალოგის ფონზე ვცდილობდი ამეხსნა, რომ სიტყვა სუვერენული საერთაშორისო კანონმდებლობაშიც არ ნიშნავს დამოუკიდებელს. შვეიცარია შედგება კანტონებისგან, რომლებიც თავის თავს დამოუკიდებელ კანტონებს უწოდებენ, მაგრამ ისინი არ არიან დამოუკიდებლები, ისინი არიან ერთი სახელმწიფოს ნაწილი. მე მაშინ შევხვდი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, იმჟამად ნინო ბურჯანაძე თავმჯდომარეობდა, და შევეცადე მისთვის ამეხსნა და ამას დაჭირდა რამდენიმე კვირა, რომ ქართული მხარისთვის ამეხსნა, თუ რას ნიშნავს ეს და როცა ბოლოს და ბოლოს ქართველები დათანხმდნენ ამ ფორმულირებას და ამ დოკუმენტს, შემდეგ უკვე აფხაზები შემოვიდნენ, როგორცაც ისინი აკვირდებოდნენ პროცესის მიმდინარეობას, და როდესაც დაინახეს, რომ ქართველები ამ ფორმულირებას ეწინააღმდეგებიან, შემდეგ მათაც არ მოეწონათ, და როდესაც ჩვენ ქართველების თანხმობა მივიღეთ და მიუბრუნდით აფხაზებს, უკვე მათგანაც ხადეს უარი ამ დოკუმენტის მიღებაზე. ხშირად მეკითხებიან, შესაძლებელია თუ არა ამ დოკუმენტის გაცოცხლება. უნდა ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი მხარეებს არავალდებულებს მის აღიარებას. ეს არის მოწოდება მხარეებისადმი, რომ ისინი დასხდნენ ერთმანეთის პირისპირ მოსალაპარაკებლად, და ამ თვალსაზრისით ეს დოკუმენტი შეიძლება ისევ ჩაითვალოს მოქმედ
დოკუმენტად.
ვისაუბრეთ ამ დოკუმენტების დროულობაზე, შეთავაზებების, როგორც ბატონმა ელჩმა ბრძანა, გაშვებული შესაძლებლობების ისტორიაზე და ასე შემდეგ. და გია ანჩაბაძე თავის ინტერვიუში ყვება, თუ როგორ მოემზადა საერთოდ ის აფხაზეთში წასასვლელად, როგორი წინაპირობები არსებობდა, რომ მაინც ქაოსური იყო დამოკიდებულებები იგივე ამ შეთანხმებებზე მოსალაპარაკებლად, ტექსტის შედგენაც კი ლიბერალური შედგა ბოლოს, მაგრამ რთულად წარიმართა ეს პროცესი. რას ხედავთ, ანუ ზოგადად ეს ურთიერთობები და დიალოგი რა ფონზე მიმდინარეობდა, აი ასე გკითხაო პირდაპირ, ანუ მხარეების რეალური მზაობა როგორი იყო, ერთმანეთს კონკრეტულ საკითხებზე დალაპარაკებოდნენ?
აი მე ინტერვიუშიც გვაქვს უკვე პასუხი ამ სიტუაციაზე, ხო ბატონო გია კარგად აღწერს, რა ვითარება იყო მაშინ არა მხოლოდ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში, არამედ თუნდაც თბილისში და სამეგრელოში, რადგან ჩვენ ახლა საუბრობთ ესკალაციის უკვე შემდეგ ეტაპზე. ეს არის უკვე სადღაც თებერვალი 2012 წლის, იმიტომ რომ ბატონო გია ახსენებს აქ გია ყარყარაშვილის შენაერთების შესვლას აფხაზეთში, ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ უკვე კონკრეტული დრო ამ ყველაფრისა. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ამ ინტერვიუს გარდა, ჩვენ ყველამ ვიცით, რა ხდებოდა მაშინ თბილისში. აი ეს იყო აბსოლუტური პოლიტიკური აურზაურის პერიოდი, მეტიც გადატრიალება არის უკვე მომხდარი და ლეგიტიმური პრეზიდენტი გაქცეულია, და ქვეყანაში არის მოსული ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ლეგიტიმურობა, ასე ვთქვათ, შეითავსოს და ჯერ ამ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ქვეყანაში შიდა ბრძოლა, ანუ ყოფილ პრეზიდენტსა და ახალმთავრობას შორის, და ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ჩიხში შედის, რადგან ყარყარაშვილის შენაერთების, ქართული შენაერთების შესვლა აფხაზეთში მიღებული არ იყო დადებითად, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ასევე ადგილობრივი აფხაზი ლიდერების მიერ.
ხო, თუმცა გაჩუმდნენო და დაუშვეს ის, რომ ხო ფსოუსყლის დასალევად ჩამოვიდნენ, დაფიქსირდნენ და მერე ისევ უკან უნდა გაბრუნებულიყვნენ.
კი, ჩვენ ზუსტად თუ ჩავეძებით ამ პერიოდს, აქ პრინციპში საქმე ეხება უფრო გაღი დაიზიანებას აფხაზების, რაც იყოს ემოციური მომენტს ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს, როცა ასეთი დაძაბული ვითარება არის და ეხლა როცა წარსულს განვიხილავთ, პირველ რიგში თქმა უნდა არ უნდა გამოვიდეთ იმ პოზიციიდან, რომ ჩვენ სხვანაირად ვიზავდით, იმიტომ რომ ეს არ არის პრინციპში სამართლიანი, მაგრამ საღითვალებით რო შევხედოთ რა ხდებოდა მაშინ და მართლა რამდენი გაშვებული შანსია, როგორც თქვენ ახსენეთ, როგორც ბატონობდნენ მახსენა. კი, ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი გაშვებული შანსი. ახლა მე კონკრეტულად არ ვიცი, თვითონ დოკუმენტში რა ეწერა და როგორ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი წარმართულიყო, შეგვიძლია თუ რა გვეცილებინა ომი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გაშვებულ შანსს გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც ვიდრე ხვებს, იმიტომ რომ ეს ომამდე ხდებოდა. და როგორც აღნიშნეთ, ომი რომ მოხდა, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში. აქვე დავამატებ პრინციპში, რაც ჩვენ მოვისმენთ ამ ეპიზოდში, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, გავანალიზოთ, არა მხოლოდ ვაკრიტიკოთ, მაგრამ პრინციპში შეგვიძლია ასე ვაკრიტიკოთაც, იმიტომ რომ კარა კომპეტენტურობა ჩანს ჩვენი მაშინდელი ხელისუფლების და გიაც ახსენებს თვითონ, რომ მას უწევდა სხვადასხვა ხალხთან ჩაეტარებინა ერთდაიგივე ლექციები, ანუ ვინ არიან აფხაზები, რა უნდათ მათ, ელემენტარული საკითხები. ხო, აი ეს არის ალბათ გარდამტეხი. იმ პერიოდში შეიძლება ქართულმა ლიდერშიპმა, ასე ვთქვათ, არ იცოდა ზუსტად რა უნდათ აფხაზებს, მათი პოზიცია, მათი მტკივნეული წერტილი სად არის, რომ გაეთვალისწინებინათ ეს, რაზე იყვნენ ისინი წამსვლელები. ხო, აქ ჩვენ გვესმის, რომ თურმე აფხაზებს შეეძლოთ საქართველოს ფარგლებში დარჩენილიყვნენ. ანუ პრინციპში მეც იმას ვეთანხმები, რომ რაც უფრო დრო გადის, ამ გაუცნობიერებლობით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ილუზიებში ყოფნითაც ჩვენი ქართული საზოგადოება უშვებს და უშვებს შანსებს და უფრო მძიმდება სიტუაცია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების, იმისა რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ამ ორმა საზოგადოებამ იპოვოს შეხების და გადაკვეთის წერტილი. ერთიცმენად დავამატო, რახან ჩვენ ესკალაციას პერიოდს ვეხებით ისევ, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ომი დაიწყება, რაზეც ბატონ გია მოგვითხრობს, და აქ არის ასევე მედიაციის და მოლაპარაკების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ასე იგი იქნება კომისია თბილისში, რომელიც ფიქრობს, რომ უფრო მეტი ესმის ვიდრე იმ ხალხს, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და მიდის კონკრეტული მისიით აფხაზეთში. ანუ ჯერ კიდევ არის კომუნიკაცია შესაძლებელი. პრინციპში ისინი მართლებიც იყვნენ, რადგან მათ ჩვენს ინტერვიუშიც გვესმის, ამაზე ცუდი რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მაშინ. გულისხმობ იმას, რომ ჯარი შეყვანის საკმაოდ ტრაგიკულ ნაბიჯს. რა თქმა უნდა, იყო ძალიან რთული ვითარება, იყო ეს კანონთა ომი, თუმცა ეს გადაწყვეტილება პრინციპში არის ყველაფრის ფასი, რაც დაგვიჯდა ამ ყველაფრით, ეს უამრავი დაკარგული აფხაზი, ქართველი და ეს გამწყდარი ურთიერთობა.
და ბატონ ელჩს ვკითხავ, ამ შემთხვევაში ის უშუალოდ მონაწილეობდა ცოტა გვიან უკვე უშუალოდ კონფლიქტის გაჩაღების შემდეგ ამ პროცესებში, მოლაპარაკება იქნებოდა თუ ასე შემდეგ სხვა საკითხები? საქართველოს, ანუ კონტროლირებადი ტერიტორია, ხო, ცენტრალური ხელისუფლების და აფხაზური მხარე დარჩენილან პირისპირ მოსალაპარაკებლად, თუ მუდმივად იყო სხვადასხვა მხარეების ჩარევის, ნუ რუსეთის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, ცხადია, ხო? შემდეგ წლებში დარჩენილა ქართული და აფხაზური მხარე პირისპირ ერთმანეთთან მოსალაპარაკებლად?
There have been a couple of such opportunities.
But რამდენიმე ასეთი შესაძლებლობა ქონდათ, როცა მე აქ მუშაობდი, იყო ასეთი ტექნიკური ინსტრუმენტი, როცა ჩვენ გაეროს ეგიდით, გაეროს მეთვალყურეობით ვიკრიბებოდით რუსები, ქართველები, აფხაზები და განიხილებოდა ტექნიკური საკითხები, არა სტატუსის საკითხი. ეს შეეხებოდა მაგალითად დევნილებს, ეს შეეხებოდა ეკონომიკურ საკითხებს, იყო მაგალითად ენგურჰესის საკითხი, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მისი სტატუსი. ჩვენ ვჭობდით ასევე, შეიძლებოდა თუ არა ენგურჰესის მოდელი სხვა თემებზეც მოგვერგო ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. ეს საკმაოდ მაღალი დონის კომისია იყო. მას ხელმძღვანელობდნენ პრემიერ-მინისტრები ორივე მხრიდან, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური მხრიდან. ეს როგორც წესი ერთდღიანი შეკრებები იყო და მახსოვს, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა ქართველი და აფხაზი მინისტრები პირისპირ დარჩენილად და გარკვეული საკითხები განუხილავთ. მართალია, ტექნიკური საკითხები უნდა გაგვეხილა, მაგრამ პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობაც იყო ხოლმე, მათ შორის ტყვეების გაცვლა და ასე შემდეგ. ღირიფში ჩატარდა ასევე 2001 წლის მარტის ნდობის კონფერენცია და იქ იყვნენ წარმომადგენლები, თუ არ ვცდები, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო არსენიშვილი და აფხაზური მხრიდან ცუგუბა და იქაც ბევრი პოლიტიკური საკითხი განვიხილეთ, მათ შორის ნდობის აღდგენის თემაც.
So we discussed a lot of course political stuff there beside the conference building.
თქვენ ახლახანს დაბრუნდით ისევ აფხაზეთიდან და გასული წლის შემოდგომაზე, როცა ასევე ბრძანდებოდით აფხაზეთში პირადი ვიზიტით და შემდეგ ჩვენს რადიოს მიეცით ინტერვიუ, მაშინ ბრძანეთ, რომ აფხაზეთში არსებობს ვითარება ასეთი, რომ აფხაზები თავს რაღაცნაირად გარიყულად და მიტოვებულად გრძნობენ და საქართველომ უნდა მოამზადოს დიალოგის საფუძველი, თორემ არსებული ვითარება აფხაზებს რუსეთისკენ უბიძგებს და არჩევანი საქართველომ უნდა შესთავაზოს. ეხლა რა განწყობით ჩამოხვედით, ანუ გრძელ ისევ ასეთი ვითარება თუ რამე შეიცვალა და აი ეს ვითარება რა შესაძლებლობებს ტოვებს დიალოგის განახლებისთვის?
Yes, I must say, coming back just yesterday from Suhumi, I spent some 3 days.
დიაგუში ჩამოვედი სოხუმიდან, სადაც 3 დღე დავყავი და მქონდა შესაძლებლობა მელაპარაკა ოფიციალურ პირებთან, მეგობრებთან და ისევ გრძნობ, რომ იზრდება იზოლაციის განცდა. იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ რუსეთი ერთადერთი გასასვლელია გარესამყაროში, თავიანთი პასპორტებით რუსეთის გარდა ვერსად მიდიან და ეს იმედ გაცრუება იზრდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. იმიტომ რომ მათ სურთ იყვნენ ევროპელი თანატოლების თანასწორები. მათ სურთ ევროპაში განათლების მიღება, ან უბრალოდ მოგზაურობა. მაგრამ ამას ვერ ახერხებენ და ეს რაღაც სიმწარის გზნობა მათში სულ უფრო იზრდება. ისინი ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა რუსეთთან გვინდა კარგი ურთიერთობა ქონდეს, ის ჩვენი მეზობელია და საზოგადოდ კარგადაა ცნობილი, რომ აფხაზეთსა და რუსეთს ბევრი რამ აკავშირებთ, მაგრამ როგორც ისინი ამბობენ, ეს კარგი ურთიერთობა არ სურთ დარჩენილი სამყაროს იზოლაციის ხარჯზე. და როცა ენგურის ხიდზე გადავდიოდი, გამახსენდა საზღვარი დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას შორის, სანამ კედელი დაინგრეოდა. ძალიან მკაცრი კონტროლია საზღვარი. ამჯერზე უმიზეზოდ 40 წუთი მალოდინეს, ვიკითხე კიდეც, მაგრამ არ ჩათვალეს საჭიროდ პასუხი გაეცათ. მათ უბრალოდ ჰქონდათ ეს შესაძლებლობა და ბოროტად გამოიყენეს, ან შეუძლიათ ვიღაც დააყოვნონ, ვიღაც გაუშვან. არანორმალური ვითარებაა და საჭიროა ქმედებები ვითარების გამოსასწორებლად და კითხვა იმაში მდგომარეობს კონკრეტულად, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ვითარებაში. ჩვენ ვიცით, რომ უმაღლეს დონეზე პოლიტიკური დიალოგი ჟენევაში გაყინულია. 2008 წლიდან ყოლებული და ახლობი 40 შეხვედრა შედგა, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი შედეგი არ მოუტანიათ. მე მიმაჩნია, რომ საჭიროა სხვაგვარი ინსტრუმენტების გამოყენება, რომლებიც მოემსახურება ნდობის აღდგენას უფრო დაბალ დონეზე, უმაღლეს დონეზე, იმ ვითარებაში, როცა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ასეთი კონფრონტაცია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და პრობლემის გადაჭრა ვერ მოხერხდება. ასე დროს მე ვფიქრობ, სხვა დონეზე გვაქვს შანსი ურთიერთობების დასამყარებლად. ეს უნდა განხორციელდეს ალბათ ჰუმანიტარულ დონეზე. ვიცი, რომ საქართველოში საავადმყოფოებში იღებენ პაციენტებს აფხაზეთიდან და ეს უნდა გაგრძელდეს. ასევე ნდობის აღდგენის მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა და ეს შეიძლება იყოს სამხრივი. არ არის აუცილებელი დაცდა, სანამ ისინი წამოვლენ ამაზე. საქართველოს შეუძლია გამოხატოს მომხდარის გამო სინანული. არ არის აუცილებელი იმის დადგენა, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არის მართალი, მაგალითად მსხვერპლის გამო გამოხატოს საქართველოს სინანული და ფიქრობ, საქართველო უნდა იყოს მოქნილი პასპორტებთან დაკავშირებულ საკითხში. მათ უნდა ქონდეთ მოგზაურობის შესაძლებლობა და საშუალება იყო ამის რამდენიმე მცდელობაც, მაგრამ არც ერთხელ არ განხორციელდა, რადგან საქართველო ხის პოზიციას იკავებდა და მიიჩნევდა, რომ ეს უნდა განხორციელდეს საქართველო გერმანული ურთიერთობების კონტექსში და ცოტა მეტი მოქნილობის გამოჩენა იქნებოდა უპრიანი იგივე უნივერსიტეტთან მიმართებით.
But I think there should be more flexibility on this university level.
კონტექსტი არის ესეთი, რომ მოლაპარაკება არის საჭირო, დიალოგის გაგრძელება არის აუცილებელი, რამდენიმე შემოთავაზების შესახებ ისაუბრა ბატონმა ელჩმა. ხედავთ ამ ნიადაგს, ან რა ნიადაგზე შეიძლება დაიწყოს ორმხრივი მოლაპარაკებები?
ჩემს დაუცილებელია კონკრეტულად აფხაზებთან დიალოგი. ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ დისკურსში საერთოდ ჩვენთან ხშირია აპელაცია იმაზე, რომ ეს არის რუსულ-ქართული კონფლიქტი. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სამართლით ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ასეა. თუმცა თუ ამას გავაგრძელებთ და ასე ვისაუბრებთ ყველა ფორმატში, ასე ვთქვათ, ყველა ფორუმში, ეს თუნდაც ადამიანურ დონეზე, ეს არ იქნება შედეგის მომტა. ალბათ გაანალიზება არის საჭირო, იმის ალბათ აფხაზებმა უნდა დაინახონ გულწრფელობა ჩვენ იმაში, რომ ისინი როგორ დაზარალდნენ. ანუ საუბარი აქ არ არის უბრალოდ ბოდიშის მოხდაზე. შეიძლება ჩვენ გულწრფელები ვიყოთ ამაში, მაგრამ არიან ისინი მზად რომ ეს მიიღონ. ანუ ქვეტექსტი რა არის ამის უკან? ეს არის გასარკვევი და თითქოს როგორც კი რუსები წავლენ, ქართველები და აფხაზები ეგრევე შერიგდებიან. აი ეს დისკურსიც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს პრინციპში ქართულ საზოგადოებას და ქტოვებს ისევ აი არააქტიობის, პასიურ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენი ნაბიჯები ასეთ რეალობაში განწირულია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა დასრულდა გადაცემა. გადაკვეთის წერტილი, ჩვენ საუბრობდით გერმანელ დიპლომატთან, ელჩთან, დიტერ ბოდენთან და ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივ კოორდინატორთან შოთა შველიძესთან ერთად. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.